Etliyar Adatlıq Radiyosu. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 16. sentyabrı. Heptanın 6. günü. Heptanın cem programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Arnı Urvan alıp barıyorum. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä daha çoğuzda biometrik pasport üçin nowatlaryň 2024-nji ýylyň iýuluna çenli ulan nowaradaky habar çekýär. Yurttaki iqtisadi kredit, işsizlik ve çıkalgasızlık sebepli dışarı yurtlara gitmek isteyen adamların köpölme ulen, bu hil havarlarla kazıklanayanların hem köpölyen olmağı mümkün. Şeyle de, harup parada tayyarlanayan eskerlerin arasında köpölyen yarağsızlık arada havarımız köpö kalıptır. Yol hopsuzluğunun bir aylığı adatlığa uçayan mağlumatlara göre sürücü ayarların hakimiyetler tarafından nişana alınmağını has güçlendiren emeğe. Şu aralıkta Marı'da su çiliminin bir kanun sevdasında yazgarlan adamların hossarları onların boş odulmağına çağırdı ve karasız neşirlerin mağlumatına göre Aşgabatda güçlü arkası olan adamlar su çilimini ören arkayın hatta köçüdü. Avtuloglarının içinde hem göz edip çekip bilerler. Bir yagdayı Türkmen hakimiyetlerinin kanunları hem mirayet üçün den ulunmayanlığını esaret ediyar deyip seyinçilere ediyar. Şeyle de bu hepte adatlığın web sahipasında Türkmen avatlı tili keçileri vergar bağlarını 4 yıl ön satın alan yerleri el yeterli değerli yanatlen çap edilen havarımız köpe koruptur. Hormatly dinleyijiler we okuwçylar, Merkez Aziýa sewtindäki ýurtlaryň käw ýerine maýarlarlara gelýän gysyň agyr boljakdygy duýdyryldy. Gysyň agyr gelmegi öňünden ýeterlik taýýarlyk görülmese maýarlary şol sanly mal eýelerini hem agyr synagy salyp biler. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylary türkmen maýarlarlaryna bu hil duýdurşyň berilmeýändigini aýdýarlar. Şunun bilen wagtlykda adatlyk Türkmen maallarlary we qasa taýýarlyk, o tiýim ýagdaýy we beýleki meseleler barada ýürüýte gepleşip taýýarlaýar. Eger bu meselede pikirleriňiz, teklipleriňiz bolsa, bize giýje galman, iýi bermeňiz soraýar. Hormatly dinleyijiler, heptanyň jemini Türkmenistanyny eline yara galyp Sowet häkimiýetlerine garşy göreşen we basylyp ýatyrylan halk gozgulançylary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Şu hepde Sowet goşunlarynyň türkmen topraklaryny Bolşewik häkimiýetlerine garşy eli yaraly gozgulanyňa gatnaşan. Şeýle adamlar bilen baglansa ýa-da geljekde häkimiýetlere garşy çykmak ähtimaly bolan çarwalary garawymdaky uzak kuyuların başını ulu güç, kogu yaraklanan kosun ile kırgına verenine 92 yıl oldu. Bu oruçta Sovyetlerin zorluklu kollektivleştirmeni kabul etmek istemediği adamlara karşı tanket kadiliyen karın maşini, sol yorun tanıklarını hem ilkinci gedek ulanan nukaydılıya. Sol ruvakta son Sovyet propagandasının ulu dayancı olan dörözülük işgarlar tarafından dini bir taraflı, iyilagalak, karakçı, vahşi adamlar hükmünde hasiyetlendirilen gozgolonçular, onların ayarları ve çağaları, sövüşler sıyımlanan adamların boyun almaklarına göre öz hareketlerini mertlik, yeterlik derecedeki sövüş çeyeliğini, taktiki soğutluluk korkadıp tarihi öz mertebelerini koran adamlar hükmünde giriptirler ve bu arada ulu ilmi monografiyadan Türkmen tarihçisinin işine de anık misallar getiriliyor. Esser Halk Komissarlar Gengesinin yanındaki birleştirilen devlet siyasi olanursunun. Kıyıskaçı OGPU diliyanın açık çeşmelerde el yeterli edilen hasavatlarına 1931 yılın 12. 17. sentyabr aralığına Bolşevikler tarafından yok edilen halk kozgolonçuları, onların yerleşen yerleri, sahanı, yaraqları ve beylaki mümkünçülükler hakkında köp mağlumat veriliyor.
1920-nji ýylda 4 sany Sowet Respublikasy döredilenden soň isaslandyrylan döwlet howpsuzlyk gullyklarynyň 1931-nji ýylyň dekabryna hasabatlaryna görä şol ýylyň 1 sentýabryna Türkmenistanaky basmaçy toparlar diýilýänler esasan 5 sany uly topardan ibaret bolupdyr. 1-nji topar hasabatlarda Krasnovodsk we Gazanjyk etraplary Allahynyň ýol başçylygynaky Gazak ýumy topar diýilip atlandyrylýar. Bu toparyň merkezi çagyl guýusy bolup onuň düdümine maldar hojalyklarynyň 6000-si yaralanan jeýitleriň 1000 sanysy giripdir. Şeýle bu toparda rus we ingles tüpengleriniň vintovkalarynyň 400 sanasynyň 5 sany pulemiotyň, 2 granata atýan ýarag, martirogyň, 40,000 çemesi patronyň, başga da dürli görnüşli ok atýan ýaraglaryň bolanyny aýdylýar. Basmaçylaryň gazak ýumy topar diýilip atlandyrylan topary türkmen alymy Anur Asyfyň düşündirmegine görä, günü batar gazak sanak sowetleşdirmeden, kollektivleşdirmekden we bolşewik terrorunyň gaçyp gelen gazak maldarlarynyň bir bölüginiň türkmen çarwalarynyň gozgolonyna goşulmagy netijesinde taryha girýär. Gozgolonçularyň iki topary 2-nji we 3-nji toparlary teke topary diýilip atlandyrylyp olar ýol başçylarynyň atlary we yerleşýän yerleri bilen tapawutlandyrylýar. Şelelikde Murat Ali'nin yol başlığına teke toporuna Bekher'den Göktepe traplarından olan adamların girinliği bu toporun merkezinin orta kuyu bolonu kaydılıyar. Murat Ali'nin teke toporuna maldar hozurluklarının 5000 sansi, yaralanan cüytlerin 300 sansi giriptir. Uraz geldiğinin yol başlığına teke toporu tecen merv etraplarını Aşkavat Daşoğuz aralığını ağlık taşalayan kervin yollarının boyununa hareket ediptir. Bu toporun merkezi Kükürt Zavodi etrafı, Han kuyu ve Sepkerli kuyuları olupdur. Bu topor 10 bölükten var. Barat bolup 350'den 600 jigide çene nökörü ödünü jemläpdir. Gozgolonçularyň 4-nji toparı darganata toparı diýilip atlandyrylypdyr. Oňa garaja aksakal ýol başlyk edipdir. Bu toparyň merkeziniň han guýy guýusy bolanlygy, onuň düzümine maldar hojalyklarynyň 230 sanasynyň, yaraglı jigitleriň 120 sanasynyň girenligi aýdylýar. Gozgolonçularyň 5-nji toparı daş guýy topara atlandyrylyp oňa Cüneýt hanyň ozorky kurbaşasynyň ýol başlyk edýänligi aýdylýar. Ýöne topar ýol başçylygynyň anyk ady görkezilmeýär. Bu topar daşgut tevtini Cüneyt Xanın ozolku bazasına hareket edipdir. Oňa 10 bölükden ibaret bolan 1000 jigidin girenligi belleniýär. Sowet häkimetleri bu toparlary ýok etmek üçin 4173 eskerli goşun jemleýärler. Olary 5 tankiýatka, 101 pulemiot stanogy, 8 branomaşin, 80 el pulemioty, 2 sany bronly otly, 76 granatomiot, bronly tuçuk, 15 top 33 uçur bilen üpçüni diýärler.
Döwlet howpsuzlyk gullyklarynyň hasabatlary gazak ýumy toparlarynyň gyzyl goşunyň bölümleri bilen 12-nji 17-nji sentýabr aralygynda tuwer çagyl we dähli guýlarynyň golaýynyna bolan aýgatyl çaknasyga odak wagt taýýarlyk görenligini, basmaçylaryň bu söwgüşlerde sınpy ýürenşden başga ýokary söwgüş basarlygyny, sewte uygunlaşmak, ussatlarça karım kalmak, bukulmak ve gogunu sana alıp od açmak okuyuvini görkodönlüğünü belliye. Kususan da dehli kuyusunun kuloyunlu olan 10 saatlik sövaşın katık adaplı ve kanlı olanlığı aydılıya. Adatlık radyesi Sovet koşullarının bir yerde eden kırgınçılık var adı 2017. yılda publisist yazıcı Aman Murat Bugay filan kurulan sökvettöşlüğünü geçen hepte kaytala vestirdi. Basmaçylar diýilýänleriň taryhyny diňe bir sowet dokumentleri esasynda däl. Eýsem halk içinde saklanyp galan ýa-da dilden dile geçen gurulňlar, saýatlaryň ýatlamalary esasynda hem öwrenen. Bu arada gowrumly eser ýazan ýazyjynyň tasdiklemegini görä. Bolşewikler gozgolonçulary kaçyp giden yerlerini, Karagumyň jümmüşünni ýyllarynyň baryp Bilkastdan Sowet häkimetlerine gelecekte karşı çıkıp bilecek adamların hem gözünün odunu almak için gadap bilen kırıptırlar. Aman Murat Bugay'ın fikirçe çöllak kuyuların başında cemlenen adamlardan hakikatte Sovetlere beylevur uli hovup avanmandır. Emma Sovet hovupsuzluk kulluklarının hasavatları basmaçıların sövüşte korkudan erzel karşılıklarını, öldürülen sövüşçülerin oranının derrev yaraksız adamlar tarafından doldurulanlığını, hatta ayarların hem sövüşeyenlere iyisçen kömök edenliklerini, ok, su getirenliklerini belirleyip, hakikattan hem ul hovupun yok edilenliğini görkezcek olanı çalım ediyar. Bundan başka, Sovet hovupsuzluk kulluklarının hasavatlarını, basmaçıların ayarlarının, kızıl koşunun yaralanan eskerlerini öldürüp, ellerindeki yaralarını alıp, gozgolonçulara, basmaçılar diýilýänlere eltip berenlikleri, hatta yaralı eskerlerin kemsedilip öldürülen halatlarının hem bolanlygy aýdylýar. Dähli uýusynyň golaýynak söwüşde OGP-nyň hasabatyna görä gol golongçulardan 216 adam öldürildi. 42 adam esir alyndy. Sowet goşunlarynyň 32 adam öldürildi. 25 adam bolsa yaralandy. Tuwer, çagyl, dähli uýularynaky söwüşler netijesinde gazak ýumut garak stopary ýok edildi. Olardan 711 adam öldürüldü. 326 adam yesir alını deyip 31. yılın 8. dekabrındaki hasavattaydı.
Türkmen tarihçisi Cumadurda Anna Urazov'ın basmaçıl kereketi varı dağı güvrümlü ilmi monografiyasında bellenmegine göre Türkmenistan'da 1920-1930 yıllarda Sovetlere karşı bir topar gozgolun turdu ve olorun iň ulusy türkmen çarwalarynyň 1931-nji ýyldaky gozgalygyny boldy. Halk hereketlerini güýç bilen basyp ýatyran OGP-nyň hasabatlarynda düşündürilşinden tapawutlukdy. Türkmen alymy bu gozgalygyny maldarçylyk gojalyklarynyň zorlukly kollektivleşdirilmegi, bay hasaplanylan maldarlaryň mallarynyň zor bilen alynmagy we konfiskasiýa edilmegi, öýre meýdanlarynyň we guýularynyň millileşdirilmegi, çarwa tebitleriniň sowetleşdirilmegi ve uli terrorçuluk tebepli yüze çıkandığını aydiyar. Anna Urazov'ın tarihi maglumatlara salgılanıp yazmağına öre 11. sentyavrda Tüver Qoyusunun yanındaki gozolonçular Qızırlıların motorlu atriadının etası güçlerine bir karşılık görküzyerler. Yönü dingisiz bombalamalar ve uçurlar arkalı yukurdan yağdırılan oklar Tüvesin ıkbalını çözyer. Qızırlılar 13. sentyavrda Çağıl Qoyusundaki gozolonçular 600 atlı, 400 çemisi piyadı pitnetçi bilen çaknış yarlar. Qozgolonçylar OGP-nyň hasabatynda hem aýdylýşy ýaly, gorunsy öňünden bir taýýarlyk görýärler. Gosa goruk hatary gurulyp, ol ýerde daş bilen gursalan gaçyp atalgalar we garymlar bardy. Gumyň içinde garymlaryň ikinji hatary bolup, olar ýandyk we ojar bilen görür gözden berk ýaşarlypdy. Çağıl töwüsi ir täherde başlanýar. Gozolonçuların hatarları 3 gedik pulmiyot okunu ve huvadan bombalamalara sezi var edilyar. Eger tövüsün birinci gününde huvadan edilen hücumi 4 tane P3 uçoru katnasan olsa, tövüsün ikinci gününde tövüsü 22 uçor katnasyar. Huvadan amala asırlan güyüslü bombalamalara karamazdan gozolonçuların hatarında dovlu düşme alamatları görünme yerdi. Mundan da beteri uçorlara karşı kurumatçılıklı tüpön atilyardi. 4 uçur ok desigini aldı. Bir pilot ayağından yeñil yaralandı deyip tarihi maglumatlarda bellenilýär. Seýlede maglumatlarda gozgolonçylaryň tabin bolmak islemän, soňuny çelini töwüsendigi, yaraglaryny taslamak barada gaýta-gaýta edilen tekliplere gulak atmandygy, hatda bir atlynyň gylysly tanketka topulyp onuň sırasyny döwmäge ýetisendigi, ýöne öldürilendigi aýdylýar. Dasyny gozgolonçylara aldyran ikinji tanketka bolsa bir taga çemisi gidisip zordun tüvüsten çıkyar. Yönü gozgolonçular garyma gaçan başqa bir tanket qanın dasını qavap, onu otla yarlar ve komandir tüvüs masinanın içinden çıkıp bilmen yan yar. Sürücü volta masinadan çıkıp yetişse de gozgolonçulardan qutulup bilme yar. Qazaplı qarşılık görküdendiklerine qaramızdan çağıl 14. sentyabr günü irden qızıllar tarapından eyelen yar. Gozgolonçular bu tüvüste Anna Urazov'ın yazmağına öre, ölün ve yaralanan görünüşte 200 goloy adam itiriyarlar. Çağıldak tövüste OGP-nyň motorlu atriadının komandiri Lamanov hem öldürülýär.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Çağıl söwüşüne gatnaşan pitneçileriň uýurynyň ýatlamagyna görä, başga uýlara gaçyp giden basmaçylar hem ertesi ýyllaryna gaýdyp gelýärler. Olar egerde ölmeli bolsa öz öýüňde, öz guýuňda ölmeli ýerler. Şeýle de olar tawin bolanlaryny erkeklerden we aýallardan başlap kiçik çağalara çenli ählerini ellerine kızıl mata bölegünden edilen kiçik baydaklar bolupdyr. Bu baydakların kaldyrylmagy olaryň tawin bolýanlyklaryny, ýehir düşýänlyklaryny aňladypdyr. Galanjy getirawynyň 40 ýyllyk owasynyň ýaşaýjysy 1921-nji ýylda doğulan Goşçanyň ýatlamasyna aýdylmagyna görä, çağıl guýusy eýlenenden soň ýeňizi bolan kızıllar ýehir düşen we suwsuz galan gozgolonçylara suw hem bermändirler. olar erkekleri ve ayarları ayrı-ayrılıkta oturttular. 15 yaştan geçen erkeklerin ellerini arkalarına dangdılar. 15. sentyavrdan 16. sentyavra geçilen gece yetir alınan erkeklerin köpüsünü attılar. Merhumlar için kavarları ölümü hüküm edilenlerin özlerini kaldırdılar deyip Türkmen tarihçisinin kitabına ediliyor. 1931 yılın 17. sentyavrına dehli uyusunda bolan sövüş, kozgolongçuların görkeden karşılığını sinilen Sovet serkerdelerinin sayatlı etmeklerine göre basmaçılar dilleyenlerin ören yürekli adamlar olanlığını ve taktiki soğutluluğunu görkezüptür. Sollevurun resmi yazgılarının bir yerine aydılmağına göre basmaçılar Son kokuna çenli sövüştü. Dehli uyusundaki sövüşü hatta ayarlar ve çağalar hem katnaşıp hücumçuları dağsladılar. Ellerine tüpün alıp ok attılar. Karakçıların ehlisi basarnıklı od açmak ve atışıp teyze tepkide usatlık ile çekilme arkali uğuştan tutma ulu taktiki soğutluluk korkozdu. Tevi örtükleri, pesleçilikleri usatlık ile peydalanırlar. Gov bukullular ve karımgazdılar. Uçarlara ve tanıklara karşı nehil görüşmelliğini tiz öğrenirler deyip tarihte kalan yazgıların birinin aydılıya. Kızıl Koşu'nun 1931 yılın sentyavr, oktyavr aylarını amala aşıran ceza veriş çareleri neticesinde Karagümdaki kozgolongçular hareketi derbi dağın ediliyar ve halk kozgolongunu basıp yatırmakta ayratin tapağıtlanan harbi kullukçular yukarı devlet silahları bilen silahlanıyor. Tarihi basmaçılar adı bilen giren halk kozgolongçuları sonra Sovet dörücülük işgarları. Sol sahanlı tarihçiler tarafından Komünistik Partiyanın didimzor siyaset aslında bir taraflı. Tarihin ters tarafını bolan adamlar edilip görkezirliği Türkmen hakimiyetleri beyleki Post-Sovet yurtlarının yolbaşılarından tapağıtlılıkta bu harekete suun etsenli. 92 yıl bolsa da dövrün talabına göre oylansıklı siyasi vakı bir mengeliyar deyip sinçilere aydiyarlar. Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen tarihiniň ak tegmiller tapgarynyň 2017-nji ýylyň sentýabryny ýazy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligiň gysgaça görnüşi bilen dowam etdirýär. Adatlygyň arhivinden alynan nowatdaky gepleşik bolşeviklere garşy 50 ýaraglyk söwgüşen we 100 ýyl mundan öň 16-njy sentýabrda öldürilen Hozoğlu Han vardı. Hozoğlu Han bilýän adamlaryň tasdiklamagyna görä Sowetleriň berýän gowgow wadalaryna ananyp olar bilen il ýurt bähwidine işleşjek bolan arasy dogry sözli adamlaryň biri bolupdyr. Emma bolşeviklerin arasında giyin yayran bozukluk ve yalancılık beyleki bir topar halk liderinin akvalını bolşiyali Hozoğul Han hem eline yara kalmağı mezur ediptir. İş üstünde yok olan ve yadan tarihi eserleri çap edilmeyen kalan kardeşimiz Amanmurat Bugaýew 8 yıldan uğrak kitapkanalara katnap öğrenen tarihi maglumatlarının arasında Hozoğul Han varadaki faktların hem üstünden gelenliğini gurrun veripti. Biz sonuna 2017 yılın sentyarını geçirilen söhbetdeşligin gysgaldylan görünüşünü şugun. Sovet yazı şahirler tarafından basmaçılar, karakçılar hükmünde häsiýetlendirilen halk gozgolongçularının hatarını yeni bir gedek yatlamağı makul bildik. Amanmurat tarihi maglumatlardan belli bolşuna göre soň bilen birlikde dinleyijilerimiziň käbirinin yazmagyna göre Hozoğlu Han şu bolşeviklere garşy alınıp barylan halk göreşleriniň hatarını sowgatly düşünjeli hem şol wagtda yara bilen birlikde listowkalar hem ulanan adam diýerler. Hozoğlu Han barada görürüň berseňiz.
Ýogsa özleri bilen ýapýan agdan faktlaryň dogry dürüst faktlaryň tasdiq edýän gepiň başyna Bu arada ilçinde de gururun kanyonu Türkmenistanlı çekip basmasılara karşı görüşe baştan ayak katmışan İvan Senka'nın Ulok yıllar kadagarlıkta saklanan kitabı yine perestroyka yılları Duda Atraz'da Türkmenistanlı çap bollu. O kitabın adı Türkmenistanlı basmasılığın derbi dağın edilmez diyen kitap. Yine şu kitap da Hozoğlu Han bilen bağlı Yankı Ağlan hem de ağlamadık katı gen hakıplarımla özüm İvan Senka'nın artmış tarafı özü önkü çekiysem olsa yazayları bolşu bolşu hal edip beyan edip. Der inni makul bilsen edil hozul hanın öz hakkında kurrunu etmezden odol grazdarlı urşuna on gusman katmışmanın ünfiresindeki zakas doblasındaki siyasi adı hakkında kelama az kurrun vereyin.
Başüstüne.
1917 yıllık fevral burjuvaz revolüsyası onun iyittirdi 7. Mart. Rus imperatorunun kalktığı meyletin el çekmesi Rusya'nın ehliyerine darpkınlı siyasi adayı kemale getirdi. Peterburg'dan vasıtayın hükmedin derin görkülmesine layıklıktı. 1917 yılın 4. aprelinde Graf Dörrer'in başçılığını ve Kaspi Oblast'ında yani Hedir Türkmenistan'ına vasıtayın hükmet dörüdülüye. Yönü yerli yaşayıcılardan Alayta'da intelligentiyeden kolluğu tapmalı için vasıtayın hükmet bölümünü tutan maksatına yetip bilen yok yani işleyen yok. Sonra 17. yılın 10. 14. mayında Aşkıvat'ta milli güçlerin bütün Türkmen kurultayı oluyor. Kurultay Türkmen Oblast Komitesi'nin örüdüğü. Onun başlıklığını İlçin Mekhaniye Muzkı deyip tanılayan Nikolay Nikolayis Karaşhanoğlu Patpalkovnik başlıklığı saylanıyor. Yönü milletçi Graf Dörrer onun yararları Türkmenlerin destine ağzına alır diye 3 ay yetip etmem ki Kale'den yılan Spanya Muzkı'nın işten ayrıyalı 19. Ağustos'ta Oblast Komitesi'nin başlıklığını Dıkma Serdar'ın oğlu Palkovnik Orat Serdar saylanıyor. Orat Serdar'ın başlıklığı bağırıyor 10 kuğunu çekti. Olsa 10 kuğunun devamında da tezelli Bellihan İrihan bilen tersleşmeye yetişiyorlar. Ülkeler İrihan tezene dolanıyor o yerde tezen komitesiyle öz başına komites diye. 3. Sentyar'da Türkmen komitesine başlıklığa saylanan Stabis Kapitan Seyit Miras Uğuzbayev'in Türkmenlerin milli güçlerinin ağını bir yıktırıcı korup eden tağarlarının hiç bir başa varan yok. Türkmenlerin milli güçler ilayetede olan yol başçıları Graf Dörrer yani gelmişek milletçilerin mekirlik bilen olan siyasi duzağına anfattık bilen düştür. 17. yılın ayağını toparlara bölünen milli güçlerin ağzalılığı yetecek derecesine yeteneken. Ağzayan senemizden 8-9 aydır çalışan Rusya İmperiyası'nın merkezi bölümünü Bolşeviklerin devletini dürütecek bu değerler bilen İmperiyani tezden dikiltecek bu değerlerin arasında kalaplı çavuş var yadi. 1917 yıl bilen 18. yılın satırını Çolur Rusya'nın kırak buzoğuna yerleşen Rakasi'de yani Türkmenistan'a da başlanıyor. Kırıllar deyip bağıtlandırılan Bolşevik koşullarının propagandasına inanan Rus İmperatoruna eden harbi kasamından değenen harbiler. Hem de işçilerden varat adamlar revolüsyon koruğunu çıkıyorlar. Bolşeviklerin karşısında görüşen güçlere aklar diye bağıtlandırılıyor. Olar Rus İmperatoruna eden harbi kazanından değenmedi harbilerden hem de Bolşeviklerin kuracak bölüyen devletini kollamayan yerli milli güçler Akların harbi hareketine tutuş Rusya oyuncu General Denikin serdarlığı diyordu. Zakaslıydı Ak Vardiyasıların ve Türkmen milli güçlerinin birleşen hoşununa Denikin'in buyruğu ile General Çin'i verilen Uras Serdar Dıkmoğlu başkomandirliğe verilenipti.
Aman Murat Ağa, hemen Kocaoğul Han'a gelsek, Kocaoğul Han ne ahili bu görüşe koşullu?
Kırılların karşısına başlanan Urşo, ilkincilerin hatarını Beylek'in milli güçleri bilen birlikte tecelli Kocaoğul Han'ın özünün yüz atlısı bilen koşuluptur. Onun bir yüz atlı Atriyad'ın eserlerinin ehlisi Tap Türkmen yiğitlereken, o yiğitler savaşlarda ayrıtın batırlık korkusudur. Eysem Hozoğlu Han kim mınır tercüme halini nazar aylağıp geçtik. Ol akarla ulu hormat koyulayan Ahun hem de tüccar vay yağğulu Ahun'un oğlu. Hozoğlu Han yaşlıkta Buhara Medresesi yani Avreli oku zayini tamamlaptır. Dövdeşlerinin belli böyle onun adını Kocaoğlu Moğollu dipyan ekeller. Onun profesyonelerine Bolşeviklerin karşısında alıp barlayan Urşo koşulmağı töterlik değildi. Ol Bukhara'da koyan dövürde Türkmenistan'ın Rusya'nın düzmününe bulmağına karşı çıkış ediyordu. Savaş hareketlerine dolansak 1918 yılın ayağında Kızıllar yani Bolşevikler Zakaslı'da yenilişe sebebi var oluyor. Bolşevikler aklardan doğru yeniliyorlar. Bolşeviklerin Aşkıvat'ta görüldülen işçiler ve saldatlar deputatlarının sadeti yatırılıyor. Menşevik Kuntuk'un başlıklarında ön kız Zakaslı hükümeti dikildiliyor. Bir hükümet tat iki ilçemesi işliyor. 1920 yılın bu yüzünde Bolşeviklerin yukarı eşelonunun vekili Куйбышевың баштырлығыны заказ ба меркез Россиядан қосмылса харви бүйшілер, харви техника келе, қазаплы тұғы шерекеттер баштыне, большевиклерің қарыстышлары, ақлар, ихази позиттелер еллен идериялы. Құрынғы ұйтқалттық, 20-ci елін декабрына большевиклерің тас 2 үлін қарғадылан советлер тәдеден дүкелділе. Фунтықтың хүкмедіні жоғапқар өзіпелер елен, Хозоғылхан бір лады сияси аренадан идея.
Onun Hozogulxanyň arenada gaýtadan peýda bolmagy näme bilen bagly we bu ýagdaý näme bilen gutarýar?
Hozogulxanyň gaýtadan siýasy arenada peýda bolmagy bir bolşewikler bilen bagly. Bolşewikler 1920-nji ýylyň 2-nji ýarmynda Hozogulxany işçiler we soldatlar deputatlarynyň Tezen raýon sowetine ýollaşy bolmagy teklip edýärler. O bir teklifi kabul edýär, ýöne tiýdäri Bolşeviklerin has yokor vedifeli işgärleri bilen aras deyye, olor bilen tertleşye. Ona sebep bolan bir ne sebep var yönü inge hafi iki zat. Birinciden merkezden yollanyan mal yeter işleri doğruluğuna rayollara gelen ok, onu eli egri. Oğru Bolşevik emellerleri kartlık bilen ya ha öv adına ya öv hemşerlerinin adına getiriyye deyip Hozogulxan yokori kuramaları yüzdükye hem de Tuda adalatlı maliye derneğini geçirmeyi talep ediyor. İkinci bir sebep, Tuda urdu oğulları kalınlayan ağlık salgıdı. Oğulların bu üç yeterinden has ağır ekin. Hozogulxan, öğlü ağız oturan hozoluk Munça Muktardak ağlık haridini neyaz törefünlü yine de merkezde oturan başvikler bile ağlalı oluyor. Hem de adamlara ilişkisini talep ediyor. Yine şu hatların vazifesine bayrılıp yedenle dönen başvikların Onzunu qor quyya, olur Hozogulxany guppas edip haydan hay sıv edyari. Hozogulxan sıv edilenli yön kolen unader, bayin Moğollanın oğlu, özü de bay Moğollu. Yaraqla triyada komandir olup Sovet hükmetinin karşısına sevuşun. Cüneyt Khan'ın dostu, 4-cü ur bildirilen ayıptı, Funt Kufun hükmetinin ayratin tavsırıkları boyunca doğru ıhtiyarlı ilçi vazifesini işlettir. Hozogulxan tutuduğun Bolşevikler, onun doğan oğlunu Tezen Milisiyasının naçarlığı Anoğulxan tutuduğu etmeye yetişmeyendir. Anoğulxan olurduğun öngürtülep, Hozogulxan'ın kıyametlik doğanı asli levaplı dervuş ve özünü ve paliyetler bilen zımnanı hücum edip, yaraklı hücum neticesinde Hozogulxan'ı zımnandan halat ediyorlar. Azat bolan Hozogulxanyň töwereginde basın 200-den köprak atly jemlenýä. Ol öz atlylary bilen ilki häzirki Balkan welaýatynyň Gazanjy etrabynyň häzir Gaz Bereket etraby demir gazygyň näki doňlazy çöpli elde diýen ýerlere çekilýär. Ýöne Hozogulxanyň atryady Tezen Saragys Mary ýolusyň jelaýlaryny Bolşewikler bilen tas 2 ýylda kaçmyş etdiler. Yine Edil Şuhun 1923 yılın 16. sentyabrını yanımından gönü 94 yıldır Bolşevikler bilen Hozogulxanyň son kutlusu oluyor. Hozogulxanyň atlıları bilen Ogopu'nun 4 atriyadi hem de olara biriktirilen kavaleriye divizyonu Sivoş alıp var ya. Bunların arasında Sivoş tasbir yiyeceğini devam ediyor. Sivoş'ta Hozogulxanyň atlılarının 30 yaşlı vefat oluyor. Yönü barbir yeniş Hozogulxanyň tarafından alıptır. Yani Hozogulxanyň tarafından alıptır. Çiğerde armarlı ölüm diyen bir yağda yüze çıkıyor. Sivoş'tan sonra öz vefat bulan yiğitlerini gözden geçirip kıynamdıran Hozogulxany vefat bulan hasaplının yönü aslında ağır yaralanıp merhumların arasında yatan kızıl esker at öldürüyor.
Hormatly dinleyijiler, tarihçi yazy Amanmurat Bugaýew bilen 2017-nji ýylda geçirilen söhbetdeşlikden bir bölek dinlediňiz. Eýsem, Sowet häkimiýetlerine garşy elini ýara galyp göreşen halk gozgolançylary, halk wekilleri barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Olaryň alyp baran göreşlerini şuwun kuwunyny nähili garamaly, nähili baha bermeli? Ýa-da bu meseledäki dymyşlyk siziň pikiriňizçe dogrymy? Türkmen tarihinin ak tegmilleri bilen ağırlıkta pikirlerini de, belliklerini de, teklifleriniz de karışıyar. Tekliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı. like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, tespit görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaq.